i mitt hjerte, en, bare en oppmuntring, bare en, en backing i forhold til det dere står i, for dere en menighet som i vekst, dere tar nye steg, og et ord som jeg ble minnet på under lovsangen her, som jeg opplever jeg bare skal lese til forsamlingen her, og spesielt til, til pastorene og til dere som ledere og medarbeidere. Og det et ord fra 1. Samuels bok, kapittel 2, og vers 18 og 19, hvor det står om Samuel som tjener i Guds hus. Så står det sånn her, at mens Samuel gjorde tjeneste for Herrens ansikt, en liten gutt kledd i en efot av lim. Og så står det i vers 19, dessuten lagde hans mor hvert år en liten kappe til ham, som hun tok med når hun dro opp med sin mann for å offre det årlige offret. Så her har du Samuel som tjener Gud i Guds hus, og så står det at hvert år så besøker mamman Samuel, og da sydde hun en kappe til Samuel som hun hadde med seg hvert år når hun besøkte han. Og grunnen til at hun sydde en ny kappe, det var fordi at Samuel vokste. Han vokste ut av den kappa, så han trengte en ny kappe. Og du som litt bibelkyndig her, du vet at kappe, det representerer blant annet salvelse. Og jeg tror det kommer en ny salvelse over Karismakirken. En ny salvelse som kommer over pastorene deres og lederne deres. Så det bare å ta del i den salvelsen. Så far i himlen, jeg bare takker deg for at du syr en ny kappe til Tormod. I Jesu navn takker jeg deg for at du syr en ny kappe til han, Herre. I Jesu navn så takker jeg deg for en ny kappe over Jan Inge, Herre. I Jesu navn takker jeg deg for at det kommer en ny og frisk salvelse over den menigheten her. At dette ikke bare var en god idé med å utvide bygget og utvide til en ny gudstjeneste. Takk for at det av deg, Herre. Takk at det skal lykkes. Takk for at vi får kraft til å tjene deg, Herre. Jeg bare takker deg for en ny, fersk og frisk salvelse over denne menigheten her til å gå inn i en ny sesong. Og alt folket sa, amen. Amen. I Jesu navn, amen. Jesus, kan vi ikke gi himlen en applaus før vi setter oss ned også? Herlig. Fantastisk å være tilbake til Karismakirken. Hei alle sammen, og det helt riktig som Jan Inge sier, dette mitt second home. I kirkelandskapet, så tusen takk for tilliten og muligheten til å få lov til å komme tilbake. Vi har vært på kirkeleir med Puls Egersund på Ogna, og vi har lært å snakke litt jærsk der. Så jeg har lært meg en skikkelig spennstig setning på jærsk, og det at hvis vi skal ut i fjose og molka kyrtene. Det er ikke tungetale, det er jærsk. Så det jeg og min gode venn og medarbeider Thomas, vi har ledd mye av den setningen der i helga. Men nå vi her, og jeg gleder meg til å dele et enkelt trosfylt budskap med deg. Et troens ord som handler om hvordan den hellige ånd hjelper oss til å forstå Guds ord, og hvordan det kommer tro til oss gjennom det. Og jeg skal avslutte budskapet med å dele en personlig erfaring med deg, og det som jeg har kalt budskapet for, det troens rette element. Troens rette element. Du vet, fuglen, den har et rett element, det lufta. Der flyr den. Der lever den ut sitt potensial. Og fisken har også et rett element, og det vannet. Uttrykket vannet fiskens rette element. Det betyr at fisken perfekt tilpasset vannet. Akkurat som fisken har et rett element, der den kan svømme og på en måte leve ut muskulaturen, leve ut styrken som lagt ned i den, så finnes det et rett element for min og din tro. Og du vet, vann, det består av ulike grunnstoffer. Det består av hydrogen og oksygen. Og på samme måte så består også troens vann, om du vil. Troens rette element består av noen åndelige grunnstoffer også. Og fravær av disse åndelige grunnstoffene som utgjør troens rette element. Det blir litt som når fisken tas ut av vannet. Hva skjer med fisken da? Jo, den stivner. Den blir inaktiv, og den får på en måte ikke levd ut det potensialet som lagt ned i den. Og litt sånn det med vårt eget hjerte også. Når det tas ut av troens rette element, så stivner hjertet litt. Det blir litt hardt, det blir litt stivt å tro Gud, for det jo med hjertet vi tror Gud. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste Jesus opp ifra det døde, da skal du bli frelst. Og Jesus prater også om at hvis ikke du tviler i ditt hjerte, men tror at det du sier skal skje, og så videre og så videre. Så hjertet, der sitter troen, og det finnes et rett element for mitt og ditt hjerte, der troen kan blomstre og utvikle seg og bli sterkere. Og et sånt spørsmål som jeg stiller meg noen ganger når jeg kanskje står overfor en situasjon hvor jeg trenger tro for å flytte på det fjellet som står mellom meg og det jeg ønsker skal skje i mitt liv. Det det spørsmålet her. Hvordan får jeg mer tro? Så vi får om neste slide. Hvordan får jeg mer tro? Og noen ganger så det sikkert et bra spørsmål å stille seg. Jeg forstår hvor spørsmålet kommer ifra. Men det et spørsmål som, har du merket, det kan noen ganger lede til litt stress og litt press, og i verste fall så driver vi og kaver i vår egen kraft og styrke for å på en måte pumpe fram litt tro. Men jeg tror en annen måte å tilnærme seg det spørsmålet på, det andre spørsmålet her, å spørre seg selv, hva det rette elementet for den troen jeg allerede har? Fordi tro noe du har, vi skal se på det. Bibelen kaller deg og meg for de troende. Så du har tro, og det finnes et rett element for den troen. Akkurat som Gud har gjort fisken svømmedyktig, så fort den i vannet, så svømmer den. Så det også sånn at Gud har gjort mitt og ditt hjerte trosdyktig. Du istandsatt av Gud til å tro, og når ditt hjerte i riktig element, så det som fisken, der blir den aktivert, der blir den aktivisert, der blir den levende, og du begynner å gjøre deg erfaringer ved din tro. Og et av de grunnstoffene som utgjør troens rette element, det det som Filemon, kapittel 1 og vers 6 i det Nye Testamentet sier. En bønn Paulus ber for sin medarbeider, og han ber som følger. Han sier, jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. Det en nydelig vers. Altså her står det, min og din tro blir virksom ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus Jesus. Og så skal vi se hvordan den hellige ånd veldig opptatt av å gi deg og meg denne innsikten. Den hellige ånd veldig opptatt av Guds ord, og ta oss til skriftene og opplyse oss, og gi oss denne innsikten om alt det gode vi har i Kristus Jesus. Og når den innsikten kommer, ja, da blir din tro aktiv. Da det som fisken som i vannet og som i sitt rette element, og din tro blir virksom. Og en bok i Bibelen som berører nettopp dette, Efeserbrevet. Jeg elsker Efeserbrevet. Særlig kapittel 1, 2 og 3. Det sånn du kan kose deg med et helt liv. Det fantastisk lesning. Og jeg har lyst til å bare lese noen vers på rappen her. Bare for å vise at apostelen Paulus, han omtaler menigheten som troende. Han slår fast, dere har tro. Og så skal vi se, han ber en veldig interessant bønn for dem, som knyttet til den troen de allerede har. I Efeserbrevet 1 og vers 1 så sier han sånn her, Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje til de hellige som i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Det deg og meg også. Vi de troende i Kristus Jesus. Ergo, vi har tro. Vi har tro. Efeserbrevet 1 og vers 13, så beskriver han hva som skjedde når vi ble frelst. Da sier han sånn her, i ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som evangeliet om deres frelse, i ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftes om. Så her ser du igjen, han snakker om tro som på en måte et tilbakelagt stadium. De troende, da dere kom til tro. Og i Efeserbrevet 1, vers 15 og 16, innledningen til den bønnen vi straks skal se på, så sier han sånn her, etter at jeg fikk høre om deres tro, der har du det igjen, på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder heller ikke jeg opp med å takke for dere, og nevne dere i mine bønner. Og vi skal se på den bønnen straks her, og det vi skal se, det at Paulus sin bønn er ikke Gud, nå ber jeg om at du må gi dem mer tro. Det er mer sånn her, Gud, jeg ber åpne opp øynene deres for det de allerede har fått ved troen på Kristus Jesus. Det er en bønn om innsikt, en bønn om forståelse, en bønn om åpenbaring. Og før vi kikker litt på den bønnen, så skal jeg bare lese ett vers til, og så skal jeg vise deg et enkelt illustrasjonsbilde her. Efeserbrevet, det er også kapittel 2 og vers 8. Er det greit med litt bibeltime i dag? Er det all right? Hvis ikke det all right, så synes jeg det veldig all right i hvert fall. Nei, du synes det all right, det bra. Efeserbrevet 2 og vers 8, så sier Paulus sånn her. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Når Paulus sier det er Guds gave, måten jeg forstår det på, at gaven, det er frelsen. Jesus i Johannes 4, i en samtale med denne kvinnen ved brønnen, som spør Jesus om å få noe å drikke, så sier Jesus, hadde du kjent Guds gave, så hadde du spurt han, og han vil gitt deg vann å drikke. Så Jesus omtaler seg selv som Guds gave. Så gaven er Jesus. Gaven er frelsen i Jesus Kristus. Og troen er måten vi tar imot gaven på. Så nåden, det er gaven som er Jesus. Troen er at vi tar imot den gaven og pakker det opp og lar det få effekt på livet vårt. Det er mange ulike måter å definere tro på, men i dag så opererer jeg med den enkle definisjonen og sier tro er det er å se det Gud har gjort og åpne det opp, pakke opp gavene og la det få effekt på livet. Og her har du et illustrasjonsbilde som jeg liker godt. Her ser du Jesus, navnet Jesus, representerer gaven, ikke sant? Frelsen. Og når du tok imot Jesus, så er det sånn at du fikk ikke bare Jesus, men du fikk alt du trenger i det kristne livet. Hvor du ser oppi den gaven, så er det flere gaver, ikke sant? Og dette er det mange skriftord som understreker. For eksempel så står det i Romerbrevet, så står det han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting? Ser du de gavene der? Alle ting med ham. Efeserbrevet 1:3, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med bittelite grann velsignelse, han som har velsignet oss med all velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Så det bildet stemmer veldig godt med skriftens lære om at vi har fått alt i Kristus. Og det som blir veldig avgjørende for deg og meg da, det er, som Paulus sier, jeg ber om at du skal få innsikt. Jeg ber om at troen din skal bli virksom ved at du får innsikt i alt det gode vi har i Jesus Kristus. Og du skjønner, når den innsikten kommer, der blir troen din stimulert. Der blir troen aktivert. Der på en måte åpnes øynene, og du begynner å pakke opp de pakkene, de gavene som er i Jesus Kristus. Og vi skal se, når Paulus ber for menigheten i Efesos, så er det langs disse linjer han ber. La meg lese den bønnen for deg i Efeserbrevet 1, og vers 17-19. Og husk, da har han slått fast flere ganger, de troende, da dere kom til tro, da jeg hørte om deres tro, og så kommer denne fantastiske bønnen her. Efeserbrevet 1, vers 17-19, så ber han for menigheten, og da ber han sånn her. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne, og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Jeg sier det igjen, det ikke en bønn som sier Gud, gi de mer tro, men det en bønn som sier Gud, gi de åpenbaring, så de lærer deg å kjenne. Gi hjertets øyne lys, så de kan forstå, så de kan forstå. Og jeg elsker det begrepet som han bruker her, hvor han ber at ens forstands øyne skal bli opplyst. Andre oversettelser, som du kanskje har selv, sier, jeg ber om at hjertets øyne må få lys. Hjertets øyne må få lys. Hjertets øyne. Hjertets øyne. Du har øynene i hjertet ditt. Visste du det? Jeg tror du har en munn der også. Og den som hører hva ånden sier, han død, så du har ører, du har munn, du spiser Guds ord, du har øyne. Det er et indre menneske her inne som har noen sanser, og en av de sansene på en måte et åndelig syn. Det øynene, hjertets øyne. Hjertets øyne må få lys. Øynene må få lys. Tenk på det. Hvis du har øyne som fungerer, du ikke blind, så hjelper egentlig det deg ingenting hvis det helt mørkt. Ikke sant? Hvis det rommet her, hvis vi hadde skrudd av alt lys nå og tatt igjen gardinene. Du jo ikke blind. Du, øynene dine virker fortsatt. Problemet at du har ikke noe lys. Du ser ingenting, ikke sant? Men hva skjer når vi skrur på lyset? Jo, da ser du det som har vært der hele tiden. Da ser du det. Det ikke sånn at lyset skaper objektene og menneskene i rommet her, men det kastes lys på dine øyne og på objektene. Og hva skjer? Der ser du det som har vært der hele tiden. Det et enkelt bilde på hva åpenbaring for noe. Det at hjertets øyne får lys. Hvis vi tar neste slide, det den bildet jeg viste i sted med Jesus og gaven. Det på en måte et enkelt bilde på min og din tilstand. Vi har fått alt i Kristus. Og som jeg sier, det som på en måte gjenstår en stor del av reisen som en kristen, denne oppdagelsesreisen, å få innsikt, å få hjertets øyne lys. Og hvis du da tar neste bilde, så det min enkle måte å illustrere at Guds ord og den hellige ånd vil lyse på ditt hjerte, vil lyse opp øynene i ditt hjerte sånn at du ser det som gitt deg. Og det en enkel måte å si hva tro er. Tro å se det usynlige. Og Guds ord på en måte synliggjøringen av det usynlige. Og vi skal se nå straks, skal vi si at den hellige ånd veldig opptatt av dette ordet. Han opptatt av å lyse opp det ordet i ditt hjerte, sånn at du ser det som gitt deg i Jesus Kristus. Og i 1. Korinterbrev 2, vers 12-13, så prater Paulus på en fantastisk måte om samspillet mellom ordet og ånden når det gjelder å gi deg og meg innsikt og lyse opp hjertet vårt. For det er det vi trenger når alt kommer til alt for å ta imot og ta i bruk det som gitt oss. Hør på det her. 1. Korinterbrev 2, og vers 12-13. Så sier Paulus sånn her. Han sier, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting Gud av nåde har gitt oss. Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Så her ser vi et samspill mellom ånden og ordet for at vi skal kjenne de ting som Gud har gitt oss i sin nåde. Og Paulus sier her at vi har ikke fått verdens ånd, men vi har fått en ånd som av Gud. For, altså hensikten, det mange hensikter med den hellige ånd, en av hensiktene dette, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Altså det bildet jeg viste, for at vi skal kjenne, det vil si, ikke bare ha kunnskap om det, men kjenne betyr også erfare, for at vi skal erfare det som Gud har gitt oss I sin nåde. Ikke bare at vi skal bli beundre disse pakkene, men at vi skal pakke dem opp og ta det ut og ta det I bruk. Du skjønner, I Kristus Jesus så du gjort søkkerik åndelig sett. Han har gitt oss alt vi trenger som tjener til Guds frykt. La meg gi deg et enkelt bilde på det. Du vet, økonomien til Stavanger før oljen ble oppdaget, den var litt ute å sykle. Byen sleit litt. Det var litt fattigdom og litt traust tilstand. Men samtidig så var jo Stavanger by egentlig søkkrik, fordi det lå en ressurs på havets bunn som het olje. Der sto oljespruten på. Men det hjalp ikke byen noe som helst. Men når den oljen, når den ble oppdaget, og når den ble hentet opp og tatt I bruk, så snudde det opp ned på det økonomiske bildet I Stavanger by. Og du skjønner, I Kristus Jesus så står oljespruten på, min kjære venn. Du skjønner, der du velsignet. Der har du kraft. Der har du håp. Der har du visdom, der har du kjærlighet, der har du nåde, der det løsninger. Der finnes det du trenger, skjønner du. Oljespruten står på I Jesus Kristus, og det som gjenstår, det innsikten. Det åpenbaringen, det å få opp øynene. Og når det skjer, så det som om hjertet ditt havner som fisken, havner I vannet, havner I sitt rette element. Og der begynner troen din å funke. Der begynner du å pakke opp det som du allerede har fått I Jesus Kristus. Og det Paulus underviser om her. Han sier, Guds ånd gitt deg og meg, for at vi skal kjenne det som Gud har gitt oss av nåde I Jesus Kristus. Og så sier han I vers 13, så sier han, disse ting taler vi også om. Og jeg tror når han sier, disse ting taler vi om, så sikter han til seg selv som en apostel, og de som var kalt av Gud til å forfatte det nye testamentet. Altså, det som Guds ord taler om, han sier disse ting taler vi også om, så sier han, men ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer. Så det et kjempeargument for at Bibelen, det Guds eget ord av den hellige ånd, og det ordet, det samsvarer med det som den hellige ånd vil gjøre, nemlig at du skal kjenne, at du skal få erfare det som gitt deg av nåde I Jesus Kristus. Og du skjønner, åpenbaring, det noe du har, men det også noe du får. Å være en kristen startet med en åpenbaring. Jesus spurte Peter, eller disiplene, hvem sier folk at de Og de kommer med folkets ulike forslag. Ok, hvem sier dere at de Og Peter svarer, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sier, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far I himlen. Altså, tror du at Jesus Guds sønn? Den levende Guds sønn, så det Gud som har åpenbart det for deg. Så ditt kristne liv startet med en åpenbaring. Så du har åpenbaring, og du har åpenbaring om mange andre ting også. Åpenbaring, det noe du har, men det også noe du får. Det veldig interessant å se I Efeserbrevet, hvor Paulus ber denne bønnen, som vi leste I sted, om innsikt, om åpenbaring, om hjertets øynelys. Hvis du leser fra vers 3 og fram til vers 17, han begynner å be den bønnen, så jeg siterte det I sted, han starter med å si at vi velsignet med all åndelig velsignelse I himmelen I Jesus Kristus. Og så kommer de velsignelsene som perler på en snor. Du Guds barn, du utvalgt, du elsket, du syndene dine tilgitt, du har en arv, du har et håp, du har fått en hellig ånd, et cetera, et cetera. Så alt beskrives som noe du har fått, og så kommer bønnen, gi dem åpenbaring, sånn at de ser det som de har fått. Og det veldig interessant at ordlyden som jeg sier, har fått, det på en måte tilbakelagt, du velsignet, du har fått det. Så han snakker om hva Gud har gitt, men så det en ting han snakker om, hva Gud kontinuerlig gir. Hva det for noe? Jo, jeg ber om at du må gi, hva da? Visdom og åpenbaring, sånn. Så Gud gir åpenbaring. Det noe som vi kalt til å leve kontinuerlig I. Og det noe du har, som jeg sier, men det også noe du får. La meg illustrere det på to enkle måter. Første gang jeg var I Italia, det noen som har vært I Italia før? I Toskana, for eksempel. Nydelig sted. Første gang vi var I Chianti-dalen I Toskana på bryllupsreise, så var vi ikke så heldige med været. Men allikevel var det stønning. Det var kjempefint allikevel. Så var vi der 15 år senere, akkurat samme sted, samme hotell, og da hadde vi været med oss, og jeg tenkte, godt av banen, så vakkert det her. Dette samme sted? Og sannheten at, ja, på første tur så fikk jeg en åpenbaring om hvor vakkert Chianti-dalen mens på andre turen så var lyset sterkere. Jeg så den samme dalen, men jeg så den enda tydeligere, fordi lyset skinte sterkere på den dalen. Og sånn det også I mitt og ditt liv. Åpenbaringen, den gitt. Gud har ikke noe nytt å gi oss. Det en fin formaning til såkalte åpenbaringsnarkomaner. Jeg vet ikke om du kjenner noen av dem, som stadig liksom skal se noe nytt. På den ene siden så det fullbrakt. Kristus oppstanden. Han har satt seg, han har utøst den hellige ånd. Det ikke noe ny åpenbaring, men den åpenbaringen, måten vi ser den på, lyset blir sterkere og klarere, og vi vokser I vår forståelse. Ordspråkene 4:18 sier det sånn her. De rettferdige sti som et strålende lys som blir klarere og klarere til det høylys dag. Klarere og klarere vil Gud at lyset skal skinne. Og jeg vet ikke med deg, men I mitt korte kristne liv, nærmer meg 20 år, tror jeg, som en aktiv kristen, så bare kjenner jeg hvordan den sannheten med Jesus sona mine synder, for eksempel, det blir bare klarere og klarere og klarere. Og gleden og takknemligheten over den kraftfulle sannheten som vi tenker på som liksom ABC, det blir bare klarere og klarere og klarere. Og sånn tror jeg Gud vil det skal være med alle sannheter som du kjenner til, at lyset skal skinne klarere og klarere og klarere, så du ser det, klarere og klarere og klarere, og det får større effekt på ditt liv. En annen gang jeg fikk åpenbaring, det var når jeg fikk briller. Ja, som bibelboka havna lengre og lengre unna. Jeg fikk et kraftig hint av kona, du skal ikke gå til optikeren. Og jeg sa nei, og så gikk det noen måneder, og så sa jeg ja. Og jeg gikk dit, og jeg fikk åpenbaring. Det var en spesiell opplevelse. Og jeg har skjønt det også, at når du får denne åpenbaringen, så det samtidig sånn at du må pusse brillene dine. Så åpenbaring noe jeg har, men det også noe jeg får. For det fester seg smuss og støv og greier på brillene mine I overført betydning. Så det ting som fester seg på hjertets linser, stress, bekymring, ting og tang fra hverdagens liv som fester seg. Men der kommer den hellige ånd og pusser brilleglassene I hjertet ditt og fornyer din åpenbaring. Det ikke sånn at han gjør noe nytt, men selvsagt kan han gjøre noe nytt, men han pusser blikket ditt. Ta bort støvet og skiten og lorten sånn at du på nytt ser det som der hele tiden. Det der hele tiden. Og det som skjedde med meg da, det var at jeg fikk jo en ordentlig åpenbaring når jeg fikk briller. For jeg har jo hatt litt sånn stolt humor med kona mi. Jeg har bikka 40, jeg 42 nå. Og så har jeg tullet med kona at jo, jeg bikka 40, og flere av vennene mine har også gjort det, og de har noen grå hår, men jeg har ikke ett grått hår enda. Jeg har liksom hatt litt sånn humoristisk stolthet I det. Men jaggu meg tok jeg feil. For det så fort jeg fikk briller, så fikk jeg åpenbaring, og da så jeg mitt første gråe hår. Så for briller, det liksom på godt og på ondt. Men her poenget mitt. Jeg gikk rundt og trodde at jeg ikke hadde noe som jeg hadde hele tiden. Og det et enkelt bilde på at det ting I mitt og ditt liv hvor vi kan gå rundt og tenke, jeg mangler det. Jeg har ikke det. Jeg mangler her. Men du skjønner, I Kristus Jesus så har Gud gitt deg alle ting som tjener til Guds frykt og liv. I Kristus Jesus du velsignet med all åndelig velsignelse. Han som ikke sparte sin sønn, men ga ham for oss alle, hvordan kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting med han? Og troen blir virksom ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus Jesus. Og her kommer den hellige ånd oss til hjelp. Det fantastisk hvordan den hellige ånd er min og din private bibellærer. Forfatteren av boka bor på innsiden. Og yes, den hellige ånd er veldig opptatt av også å lede oss i livet, selvsagt. Gå til venstre, ikke til høyre. Søk på det studiet, ikke kjøp den boligen. Amen. Han er vår guide, men han er også vår guide i ordet. Han er også veldig opptatt, som vi leste i sted, at du skal kjenne de ting som er gitt deg av nåde i Kristus. Han er opptatt av å lyse opp hjertet ditt, sånn at du ser det. Og la meg avslutte med å bare dele en personlig erfaring, bare for å dra det liksom helt ned på hverdagsnivå her, og rett inn i livene våre. For dette er noe som gjelder mandag til fredag. Dette gjelder i alle situasjoner, at den hellige ånd er, jeg opplever i mitt eget liv, en av måtene den hellige ånd taler på, det er ofte med å minne meg på skriftsteder. Og Jesus sier det, når den hellige ånd kommer, skal han lære dere alle ting, og han skal minne dere om alt det jeg har sagt. Så det er en av måtene den hellige ånd taler på i våre liv. Det er å minne oss på det som han har sagt til oss fra før. Det er som han fjerner støvet på brillene og lar deg på nytt se det som du tidligere har sett. Han minner deg på ting. Og ett år siden, egentlig ikke så viktig, ett og et halvt år siden, så får min eldste sønn, han får skikkelig migreneanfall. Det er så kraftig at han ikke får dratt på skolen på 8-10 uker. Han bare ligger flat de første 4 timene på dagen, helt slått ut. Og gutten blir deprimert, blir lei seg, han er isolert, får ikke dratt på fotballtreninger, og det er kanskje noe av det tøffeste jeg vet om som i livet der er nå, å se dine egne barn bli syke eller å lide. Det er skikkelig vondt. Og vi er fortvilet, og vi, hva skal jeg si, vi gjør det vi kan. Vi ber, og vi befaler, og vi omslutter han med kjærlighet. Men ingenting skjer. Og vi har spurt han på den reisen her, bare for å skjønne hvor vondt han har. Oliver, på en skala fra 1-10, hvor vondt har du i hodet? Og da har det vært på 8-10 hver dag i 8-10 uker. Helt grusomt. Legene fikk ikke gitt oss noe hjelp heller. Og vi er fortvilet, og så er jeg på kjøkkenet en dag. Og skal lage middag, og så minner den hellige ånd meg på et par ting. Da hører jeg den hellige ånd si, Trond Egil, spør Oliver om han har lyst til å ta nattverd sammen med deg og Irene i kveld. Og så, før dere gjør det, så vil jeg at du skal lese i Matteus 8, og vers 16-17. Det er en veldig sånn klar instruks. Så jeg spør Oliver, har du lyst til å ta nattverd med mamma og pappa etterpå? Ja, det har jeg lyst til. Ja, så bra. Da tar vi det om en liten time. Og så setter jeg meg ned i sofaen før vi skal ta nattverd og slår opp i Matteus 8, og vers 16 og 17. Jeg tror jeg har det på skjerm her også. Jeg har sikkert holdt 1800 prekener fra den teksten her før. Tro meg, det er noe som jeg har lest mange ganger. Men du verden hvor fantastisk det er når den hellige ånd kommer og tørker bort støvet fra brilleglassene og lar deg se det på nytt igjen. Du skjønner, der kommer det tro. For der blir på en måte ditt indre seende. Og det er det jeg opplever før vi tar nattverd, så leser jeg denne teksten her. Det står om Jesus. Da kvelden kom, førte de til av mange demonbesatte. Han drev ut åndene med ett ord, og helbredet alle som var syke. Og så kommer den setningen som virkelig, hvor lyset virkelig kommer i mitt hjerte. Vers 17. Slik ble det oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Så jeg sitter i 20 minutter kanskje i sofaen, en halvtime, sitter og bare leser det her, bare fryder meg over det her, og så sier den, er det sånn en hellige ånd sier til meg at, vet du det, Trond Egil, at det at Jesus tok på seg våre skrøpeligheter og sykdommer, som det står om her, som det er profetert om ved Jesaja, vet du at det er helt konkret, det er helt fysisk. Dette, Dette vet jeg jo. Som jeg sier, jeg har prekt om dette mange ganger, men det slår meg. Det bare lyser opp hjertet mitt. Og jeg kjenner det kommer en tro til meg. Det kommer en tro til meg, og jeg får en visshet at den migrenen som sitter i hodet til gutten min og plager han, den har Jesus båret i sin egen kropp. Han tok på seg våre skrøpeligheter. Han tok på seg våre plager, og straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så den setningen, slik ble det oppfylt. Nettopp ved at Jesus ikke bare driver demoner ut av mennesker, men han helbredet alle som var syke. Altså, det slår ned i meg. Slik ble det oppfylt. Det konkret. Det fysisk. Det gjelder fysiske, konkrete sykdommer og plager. Og for å gjøre en lengre historie kort, vi tar nattverd, og vi bare takker Herren for at ved dine sår, Jesus, så har Oliver fått legedom. Og vi legger hendene på han, og så ber en enkel troens bønn. Og så skal han legge seg, og vi har spurt han hver kveld når vi har lagt han. Og som sagt, på en skala fra 1 til 10, da ligger mellom 8 og 10 i 8 til 10 uker. Og så spør Irene han når hun legger han, kona spør han, ja, gutten min, hvordan det nå da, på en skala fra 1 til 10? Og så sier han, mamma, det på 4 nå. Nå det på 4. Og han ble glad, og gleden kom litt tilbake til ansiktet. Han sover og våkner opp dagen etterpå. Og vi spør han, Oliver, hvordan det på en skala fra 1 til 10 nå? Og han sier, mamma og pappa, det på 0. Det helt borte. Han ble helbredet. Han ble så helbredet at det var rett på skolen den dagen, og det ikke kommet tilbake. Det ikke vendt tilbake. Han tok på seg våre skrøpeligheter. Han bar våre sykdommer. Ved hans sår har vi fått legedom, og det ble oppfylt ved at Jesus viser det i sin tjeneste, han helbreder til syke, og så går han til korset og betaler prisen for min og din legedom. Og derfor så brevenets budskap i det nye testamentet også, at han ikke bare bar våre synder opp på korstreet, men det står også, ved hans sår ble dere lekt. Og jeg vet at du har hørt det budskapet mange ganger, jeg har hørt det budskapet mange ganger selv, men jeg bare vitner for deg fra en tøff ting i min egen hverdag, hvor det fantastisk hvordan den hellige ånd kommer og minner deg på ting. Minner deg på ting. Kan jeg si det til deg som i en vanskelig situasjon i livet? Kanskje du føler deg rådvill, og kanskje ikke du får tak på, liksom, skal jeg gå her eller skal jeg gå her? Kan jeg få oppmuntre deg og si, kanskje den hellige ånd vil minne deg på noen skriftsteder. Kanskje den hellige ånd vil minne deg på noen løfter. Kanskje den hellige ånd vil tørke bort noe av støvet på brilleglasset ditt, sånn at du på nytt ser det som du en gang så, for du skjønner det der. Akkurat som oljen lå der i Nordsjøen, ressursen og rikdommen var der, og så fort man så det, oppdaget det og hentet det opp, så snudde det opp nye på Stavanger by. Og sånn det i mitt og ditt liv også. Når vi oppdager, når vi ser, når åpenbaringen, når innsikten ved den hellige ånd og ved Guds ord kommer, så ser vi det, og da kan vi pakke det opp, og da får det effekt på våre liv. Og jeg skal avslutte budskapet mitt med å helt til slutt be en bønn sånn som Paulus ber. Bare be en bønn om åpenbaring og innsikt for oss alle. Jeg tror det en god bønn å be kontinuerlig for sitt eget liv. Men jeg har også lyst til å be en troens bønn her oppifra for deg som i behov av helbredelse. Kan vi ikke bare reise oss opp på beina, og så kan lovsangsteamet også komme opp og gjøre seg klar her. Men jeg kjenner det finnes tro i lufta her til å be en troens bønn. Og jeg skal ikke be deg komme frem her. Jeg skal bare be en bønn for deg her oppifra. Og jeg tror den hellige ånd vil bevege seg og røre ved deg. For ved Jesus sine sår har du fått legedom. Han tok på seg dine plager og smerter. Han tok på seg dine sykdommer. Din helbredelse, den ved Jesus sine sår. Han har betalt prisen for tilgivelsen for dine synder, men han har også betalt prisen for din helbredelse. Ved hans sår har du fått legedom. Det tilhører deg. Det ditt i Jesus Kristus. Det kjøpt og betalt for av Guds nåde. Det tilhører deg, og vi kan ta imot det ved tro her og nå. Så hvis du i behov av helbredelse, bare legg hånda di på kroppen din der du står, hvis det mulig for deg. Hvis det vanskelig, så bare legger du den på et annet sted på kroppen din. Bare legg hånda di på kroppen din der du står. Og så vi alle sammen bare med og ber, og så ber vi en troens bønn I Jesu Kristi navn. Takk skal du ha, Herre Jesus. Takk for at det autoritet I ditt navn. Derfor så sier vi til syke kropper I denne salen her, jeg taler til smerter og sykdommer og sier I Jesu Kristi navn, forsvinn I Jesu Kristi navn, vær helbredet fra din plage. Takk skal du ha, Herre Jesus, for at det strømmer legedom og kraft fra ditt navn nå inn I syke kropper og leger og boter og helbreder mennesker. Takk skal du ha, Herre. I Jesu Kristi navn så taler jeg til deg som strever med magekatar. Det noen som strever med magekatar? Løft opp hånda di. Guds ånd, vi rører ved deg akkurat nå. Du som strever med mageproblemer, bare løft opp hånda di. Yes, I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn så sier jeg til deg magetrøbbel. Forsvinn I Jesu navn. I Jesu navn, vær helbredet fra magetrøbbel. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Takk, Herre, for at ved dine sår har vi fått legedom. Jeg bare takker deg for det, at det en realitet. Takk, Hellige Ånd, for at du lyser opp våre øyne og hjertene, sånn at vi ser det. Og nå ber jeg også, far, I Jesu Kristi navn, så ber vi som Paulus ba, gi oss visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om deg. Gi våre hjerters øyne lys, sånn at vi lærer deg enda bedre å kjenne. Sånn at vi kan forstå hvor rik på herlighet din arv blant oss som hellige. Sånn at vi kan forstå hvor overveldende stor din kraft for oss som tror. I Jesu navn, takk for innsikt, far, sånn at vår tro blir virksom når vi får innsikt I alt det gode vi har fått I Jesus Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen, amen. Yes, jeg tror jeg skal gi ordet over til pastor Jan Inge her, så skal han få lov til å runde av her.
Wow. Den aller største åpenbaringen vi kan få, det at Jesus Kristus, han døde ikke for alle, bare for alle andre, men han døde faktisk for meg og deg. Han hang der på korset. Og uttalte en enorm smerte for at vi skulle